Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως μαγικά σήμερα. Φρόντισε γι' αυτό η Ήρα, η Ήρα Πανανίδου, η οποία σκοπεύει να μας απογειώσει σήμερα πριν καλά μπούμε στο στούντιο. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη, 5η 17 Φεβρουαρίου του 2022, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6-105,8, πρωινές διαδρομή πρώτο. Μια τεράστια καλημέρα από όλους μας. Από τον Γιάννη τον Πρίντεζη που ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιόφωνά σας. Τι στον ονοματή του Γιάννα την Αρφάνη που είναι κολόνα εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και όχι μόνο. Την Ευαγγελία Χρούσου η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-696-04-05. Και τον Βασίλειο Δαμόπουλο που είναι στο μικρόφωνο και συμπορεύεται μαζί με την Ήρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. 5η 17 Φεβρουαρίου του 2022 και σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Θεοδόρου του Τύρονος, λέει, καθώς και του Μαρκιανού και της Πουλχερίας. Ομολογώ ότι δεν ξέρω κανένα Μαρκιανό, καμία Μαρκιανή και καμία Πουλχερία. Και αναρωτιέμαι ποιος μπαμπάς ή ποια μαμά θα τα είχε βάλει τόσο πολύ με το πιτσιρίκι του για να δώσει ένα τέτοιο όνομα. Έλα, αστειεύομαι. Είναι υπέροχο όνομα το Πουλχερία. Εξάλλου από αυτό προέρχεται το Ρία, που είναι τα πιο αγαπημένα γυναικεία ονόματα. Σου είπα, έχω πολλές κρυάδες καθημερινά να σου λέω. Όρεξη να έχεις. Αν θέλεις, μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας, να μου μεταφέρεις και εσύ τις δικές σου ή οτιδήποτε άλλο θέλεις. Πληροφορίες, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, κριτική. Ό,τι θες για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στη σελίδα της εκπομπής, στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές ή στο Twitter, πρωινές διαδρομές ή βεβαίως στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα πληκτρολογής, πάντα με ελληνικά στοιχεία μας βρίσκεις και στέλνεις το μήνυμά σου. Οι μετεωρολόγοι που λες προβλέπουν για σήμερα ένα καιρό βροχερό και μάλιστα με σποραδικές καταιγίδες, λέει. Και τοπικά έντονα φαινόμενα, ακόμη και εδώ στην Αττική, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ίδιο το σκηνικό καιρού και στην Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς. Αυτή την ώρα, 9 βαθμοί Κελσίου στην Αγία Παρασκευή, 10 στο κέντρο Τσίνας, 10 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επικαιρότητα, Για πάμε να τα δούμε σιγά. Και ένα-ένα. Τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας, αυτά που συνθέτουν την καυτή ατζέντα της επικαιρότητας, όπως λέμε εδώ και κάτι δεκαετίες σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, τόσο καυτή που παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια μας. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Στα ρώσο-ουκρανικά. Ξεκινάω από εκεί, διότι αυτή η αίσθηση έντασης και αναταραχής είναι που βασανίζει τις ζωές, την καθημερινότητα και βέβαια την τσέπη μας. Η Δύση δεν φαίνεται ότι έχει πιστεί και πάρα πολύ από τις ρωσικές διαβεβαιώσεις ότι θα αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν δημιουργήσει κλοιό γύρω από την Ουκρανία. Αντιθέτως, λέει, εντοπίζονται και άλλες ύποπτες κινήσεις και η ανάπτυξη και άλλων στρατιωτικών στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, άλλων 7.000. Δηλαδή, η αιστεία της έντασης διατηρείται μια χαρά και κάποιες στιγμές αναζωπυρώνεται με κάτι τέτοιους παροξυσμικές ανακοινώσεις. Εκεί που ξεκίνησαν οι χαρές και τα πανηγύρια, ιδιαίτερα στις διεθνείς χρηματαγορές, και κάποιοι είχαν προεξοφλήσει την αποκλιμάκωση όλης αυτής της ιστορίας, η οποία στην παρούσα φάση φαίνεται ότι θα διαρκέσει καιρό. Δεν είναι εύκολο πράγμα η διπλωματία να δώσει λύσεις σε τέτοιες κρίσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Διαβάζω σήμερα ότι εκεί στον Λευκό Οίκο εκτιμούν ότι υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία ενδεχομένως και να αποτελέσουν το πρόσχημα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να κυριαρχεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ο Νίκος Δένδιας έβαλε χθες στη θέση του τον Τούρκο πρέσβη στην Νορβηγία. Έναν τύπο ο οποίος εφάρμοσε πώς το πούμε, μέχρι κεραίες το ρητό εκεί που μας προστάγαν, ζητάνε και το βόηδι. Ένα πραγματικά κρεσέντο προκλητικότητας, ένα δελύριο προκλητικότητας από ένα Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε κατηγόρησε την Ελλάδα για το γεγονός ότι ζει, υπάρχει και αναπνέει. Είναι απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Ήταν μια κουβέντα, το Νορβηγικό Ίδρυμα Διεθνών Σχέσεων, μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε όλες τις τουρκικές προκλητικές παραβατικές ενέργειες με αποκορύφωμα το Ολιβικό Μνημόνιο και τον διέκοψε και μάλιστα με τρόπο άκομψο και καθόλου προσαρμοσμένο στα διπλωματικά δεδομένα ο Τούρκος πρέσβης στην Νορβηγία, για να μας κατηγορήσει ότι εξοπλίζουμε τα νησιά, ότι δεν σεβόμαστε τις συνθήκες, ότι εφαρμόζουμε τα 12 μίλια, άρα η καημένη Τουρκία αναγκάζεται να μυθεί, και να κορυφώσει την προκλητικότητά του λέγοντας ότι το Αιγαίο έχει δύο πλευρές, η μία είναι της Μικράς Ασίας, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να θυμόμαστε, προκαλώντας έτσι ή επιχειρώντας να προκαλέσει συνειρμούς για τη σφαγή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922. Πήρε την απάντησή του και ήταν αποστομωτική από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, σημείο προς σημείο, και για την περίφημη στρατιά του Αιγαίου και για την εισβολή στην Κύπρο και για όλα, τα πάντα όλα, και για όλες τις κλίσεις που συνεχώς ανεβούν το θερμόμετρο στην περιοχή. Αλλά βρε παιδιά, κακά τα ψέματα, φαίνεται πως και ο συγκεκριμένος υπάλληλος τη δουλειά του έκανε. Πώς το λέμε, εγώ υπάλληλος είμαι, τη δουλειά μου κάνω. Διότι την ίδια στιγμή, ο Τούρκος υπάλληλος, να μην παρεξηγήσεις, διότι την ίδια στιγμή που ο Τούρκος διπλωμάτης έλεγε όσα έλεγε, έτσι ανενδίαστα και ανερυθρίαστα, ο Ερντογάν έβγαινε σε άλλο ένα έτσι ρεσιτάλ προκλητικότητα να επαναλάβει τα γνωστά περί παραβίαση των συνθήκων από την Ελλάδα και όλα αυτά. Πώς το λέμε, δεν έχουν το Θεό τους, δεν έχουν τον Αλλάχ τους, κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο του κορονοϊού, γιατί υπάρχει και αυτό, φαίνεται ότι τα πράγματα χαλαρώνουν. Το λέγαμε και χθες, η Επιτροπή των Ειδικών συνεδρίασε και άναψε το πράσινο φως για ένα ακόμη βήμα προς την κανονικότητα. Ένα βήμα επιστροφής προς την κανονικότητα, με την απελευθέρωση, ας πούμε, των σχολικών εκδρομών. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως σε ό,τι αφορά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και την αγωνία που υπάρχει για το αν θα δοθεί πράσινο φως, φαίνεται πως εκεί τα πράγματα ακόμη να έχουν οριμάσει. Στα ορθάδικα η διασκέδαση θα επιτρέπεται και η πληρότητα στα γήπεδα θα φτάσει στο 50%, αλλά η δυνατότητά μας να καρναβαλίσουμε ελευθέρως φαίνεται ότι μετατίθεται για τον επόμενο χρόνο. Α, και μια που λέω για καναβάλια, μην ξεχαστώ. Έχει γίνει χαμός, λέει, με ένα άρθρο του άλλοτε διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Θανάση Καρτέρου, ο οποίος πήρε ένα αγοραίο σύνθημα και το έκανε πολιτική ανάλυση. Αγοραίο σύνθημα κατά του Πρωθυπουργού, έτσι. Που έγινε αυτό, αυτό έγινε στην Αυγή. Ένα άρθρο το οποίο με ενθουσιασμό νομίζω αναπαρήγαγε ο Παύλος Πολάκης, ούτως ή άλλως και είναι μέσα στα πλαίσια των απόψεων της φρασιολογίας αλλά και του πολιτικού πολιτισμού που φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει, με εκφράσεις οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της σκληρής, της βιτριολικής αν θέλεις κριτικής, ενδεχομένως να ξεπερνούν και τα όρια της χυδαιότητας. Και έτσι έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο όλες αυτές οι ενέργειες είναι κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα λουλούδια που ανθίζουν στον δόκιπο του ΣΥΡΙΖΑ ή αν είναι κινήσεις που μποϊκοτάρουν ή υπονομεύουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να κάνει ένα άνοιγμα προς το κέντρο, όπως ο ίδιος τουλάχιστον φαίνεται ότι επιδιώκει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. 8 και 20 ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και μέσω SMS. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Στο 54160 γράφετε πρώτο αυτό ένα κενό, το μήνυμα, το σχόλιο. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, αποστολή στο 54160. Πριν κλείσω τον πρόλογο αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι και προσωπικά εγώ, αλλά νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην ΕΡΑ, έχουμε σήμερα πολύ βαριά καρδιά, πολύ βαριά διάθεση, γιατί πενθούμε έναν πάρα πολύ αγαπητό συνάδελφο. Τον Γιώργο Νερούτσο. Τον Γιώργο Νερούτσο, ο οποίος δεν άντεξε το βαρύ εγκεφαλικό το οποίο υπέστη πριν από περίπου ένα μήνα και έφυγε από τη ζωή. Αυτά και την ΕΡΑ και το ραδιόφωνο γενικά φτωχότερο. Τον ξέρω τον Γιώργο, τον ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Χρησιμοποιώ ακόμη ενεχτώτα, μου φαίνεται απίστευτο ότι ο Γιώργος έχει φύγει. Τον ήξερα πάρα πολλά χρόνια από τότε που και οι δύο δουλεύαμε στο ραδιόφωνο του Αντένα. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Πραγματικά μας έχει σοκάρει το φευγιό του. Και προσωπικά εγώ, αλλά νομίζω και όλοι μας εδώ, και η πρωινή παρέα και όλοι οι υπόλοιποι, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο να έχει. Εδώ είμαστε, 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, και πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Με πολύ μεγάλη χαρά αποδεχόμαστε στην εκπομπή τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, με διπλή ιδιότητα όπως πάντα. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε.
Λοιπόν, θα ήθελα να επικαλεστώ για μία ακόμη φορά, όπως πάντα, στην κουβέντα που έχουμε, την ιδιότητά σας ως διεθνολόγου, για να ζητήσω την άποψή σας και την εκτίμησή σας για όσα συμβαίνουν γύρω από την Ουκρανική κρίση, όπου το πράγμα πια άρχισε να θυμίσει Σκοτσέζι Κοντούς, έτσι, από εδώ και ένα 24ωρο κυρίως. Μοιάζει στο μικρό. Φεύγουν οι Ρώσοι, όχι, μένουν οι Ρώσοι. Αποκλιμακώνει την κρίση, λένε οι χρηματογονείς, όχι, δεν αποκλιμακώνει την κρίση, λένε οι δυτικοί. Και βέβαια αυτή η κατάσταση, όσο διονύζεται, τόσο εντείνονται και προβλήματα που δημιουργεί. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται το πράγμα?
Η εξέλιξη όλη δείχνει ότι πώς παίζουν οι μεγάλοι παίκτες σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ εξαιρετικό μάθημα διεθνούς ισχύος, προβολής ισχύος. Mm-hmm. Έρχονται οι Ρώσοι, οι οποίοι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία δεν είχαν στα χέρια τους κάποιο ισχυρό διπλωματικό χαρτί, mm-hmm. και αρχίζουν να μεταφέρουν στρατεύματα δίπλα στα σύνορα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ετοιμάζονται να εισβάλλουν. Αυτό αυτομάτως τους δημιουργεί ένα διπλωματικό έρισμα. Έχουν κάτι, δηλαδή, άμα τα τραβήξουν τα στρατεύματα ή μέρος των στρατευμάτων με περιοχή, αυτομάτως έχουν κάνει μια υποχώρηση, προσέξτε, εκεί που δεν είχαν πρώτα τίποτα.
Ναι.
Στόχος τους...
Σωστό. Είναι... Σωστή παρατήρηση. Ναι.
Ναι, στόχος τους είναι να επαναδιαπραγματευτούν με την Αμερική τα όρια της Ρωσίας. Αυτό είναι, δηλαδή, ποια είναι η περιφέρεια της Ρωσίας, την οποία...
Μόνο σε εδαφικό επίπεδο ή και σε πολιτικό επίπεδο?
Κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά υπάρχει και ο παράγων ασφάλειας, μην το ξεχνάμε. Mm. Δηλαδή η πρόταση των Αμερικανών που κατατέθηκε, όπως δημοσιεύτηκε πριν από 10 μέρες, που έλεγε ελάτε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με τους διυπηρωτικούς πυράβλους, είναι ένα μήνυμα ασφάλειας. Η Ρωσία το κρατάει. Μην ξεχνάμε ότι δεκαετία του 70 και του 80 είχαμε τις περίφημες συμφωνίες SALT 1 και SALT 2, που ήταν για τον περιορισμό των πυράβλων μεταξύ ΝΑΤΟ και συμφώνων της Βαρσοβίας. Και τέτοιο υπόσχεται αυτή τη στιγμή η Αμερική και το υπενήχθηκε και προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος των μνημάτων.
Άρα συμπεραίνω από αυτό που μας λέτε ότι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι, αυτό το διπλωματικό παιχνίδι ευνοεί τη Ρωσία, έχει κάθε λόγο να το συνεχίσει.
Η Ρωσία λοιπόν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει διπλωματικά ερίσματα. Ο στόχος είναι το διπλωματικό έρισμα. Υπενθυμίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό σε ένα πόλεμο είναι ο εφνιδιασμός. Ναι. Ένας πόλεμος δεν προαναγγέλλεται ούτε τι ώρα θα γίνει, ούτε μαζεύεις στρατεύματα και το δείχνεις στους άλλους. Αυτά τα κάνεις αν θέλεις να δημιουργήσεις διπλωματικό έρισμα. Περνάνε οι ημέρες και η Δύση θεωρεί ότι έχει εξοπλιστεί αρκετά στην περιοχή πλέον, δηλαδή έχει παρουσία στην περιοχή και απαντά με έναν αντίστοιχο τρόπο. Η Ρωσία θα επιτεθεί την τάδε ώρα, την τάδε μέρα και τάδε ώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται σε αυτό το φαινομενικά παράλογο στοιχείο? Ότι η Ρωσία πρέπει να απαντήσει. Ή θα επιτεθεί εκείνη την ώρα ή δεν θα επιτεθεί. Οπότε κάνει μπλόφα. Και τι κάνει η Ρωσία? Τραβάει ή εμφανίζεται να τραβάει μερικά στρατεύματά της. Η απόσυρση των στρατευμάτων είναι στην απέτηση ή θα μου επιτεθείς ή θα κάνεις κάτι.
Μάλιστα.
Αλλιώς το να κάθεσαι εκεί πέρα δείχνει ότι δεν έχεις τόση σοβαρότητα. Η Ρωσία λοιπόν σπέβδει ή αφήνει να εννοηθεί ότι αποσύρει μερικά στρατεύματά της, άρα ανοίγει το παράθυρο για διπλωματική διαπραγμάτευση. Διευκρινίζω ότι όσο καιρό τραβάει όλη αυτή η ιστορία, έχουμε κατ' ουσίαν ανοιχτό το παράθυρο, την πόρτα της διαπραγματεύσεως. Δεν έχουμε φτάσει στην κρούση, άρα οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Και η Ρωσία φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο αμφισβητείται πλέον αν έχει αποσύρει ή δεν έχει αποσύρει. Δηλαδή, εκεί που ετοιμαζόταν να επιτεθεί, τώρα το ερώτημα είναι έχεις αποσύρει τόσους ή δεν έχεις αποσύρει τόσους όσους λες.
Μάλιστα.
Η εκτίμησή μου είναι ότι παραμένει μικρό η πιθανότητα σύγκρουση. Δηλαδή, αν τη θυμάτιζα, θα τη θυμάτιζα υπέρ της διπλωματικής επιλύσεως. Τα κρίσιμα στοιχεία είναι τα εξής. Ένα, τι γίνεται με την περιφέρεια της Ρωσίας. Δηλαδή, γίνεται αποδεκτό ότι κάποιες χώρες δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο, αλλά εντός της λογικής της ιστίως των μεγάλων δυνάμεων. Στοιχείο δεύτερο. Θα υπάρξει κάποια συμφωνία ασφαλείας, όπως αυτή που υπνόησε η Αμερική. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει. Στοιχείο τρίτο. Τι θα γίνει με τις περιοχές αυτές που ελέγχονται από τους ρωσόφωνους αντάρτες?
Το μεγάλο ερώτημα. Σωστά. Το μεγάλο ερώτημα.
Ναι. Το μεγάλο ερώτημα για την Ουκρανία.
Για την Ουκρανία, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Ναι, όχι για τη μεγάλη εικόνα.
Όχι για τη μεγάλη εικόνα.
Ναι. Τώρα, το στοιχείο που μας ενδιαφέρει εμάς βεβαίως είναι ότι οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης ήδη τρέχουν. Δηλαδή, εκτινάστηκαν κάποια στιγμή ακόμη περισσότερο οι τιμές του φυσικού αερίου. Τώρα πέσανε σχετικώς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Μάλιστα. Τώρα, γρήγορα να έρθω σε ένα ακόμη θέμα για το οποίο θα ήθελα. Είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, την άποψη και την εκτίμησή σας. Διαβάζουμε σήμερα για την πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία από το καλοκαίρι φαίνεται ότι αναλαμβάνει δουλειά. Και αναλαμβάνει δουλειά σε ένα άλλο πνεύμα από αυτό που αρχικά τουλάχιστον αισθανόμασταν όλοι ότι θα συμβεί. Κατ' ουσίαν θα φυλάει 5 μεγάλες πανεπιστημιακές μονάδες. Και μάλιστα με τρόπους που θα περιλαμβάνουν και σχέδιο ταχείας αντίδρασης, εάν υπάρξει ανομαλία. Τι αντιδράσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής, σε τι σημείο είστε στη συνεννόησή σας με την πανεπιστημιακή κοινότητα για το θέμα αυτό, κύριε Συρίγο?
Να διευθυνήσω κάτι. Αυτός ήταν κατά εξ αρχής ο σχεδιασμός. Δεν πρόκειται να είναι σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Mm-hmm. Θα ήταν σε 4 ή 5 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και ο λόγος είναι ότι το πρόβλημα ασφαλείας που καλείται να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη αστυνομική δύναμη mm-hmm. δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, τα προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας λέω ένα παράδειγμα, ή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα ασφαλείας και ελευθερίας του λόγου που αντιμετωπίζουν στα πανεπιστήμια, στα κεντρικά πανεπιστήμια της Αθήνας. Ελευθερίας του λόγου εννοώ υπό την έννοια του ότι ομάδες βίαιες προσπαθούν να εμποδίσουν τη λειτουργία της την ακαδημαϊκή λειτουργία. Mm-hmm. Θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα όλα αυτά είναι υπηρεσιακά στοιχεία, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν πάβει να μπαίνει η αστυνομία μέσα. Δηλαδή, όταν θα μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναμπεί η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Αν χρειαστεί, θα παρέμβει. Αλλά η έννοια της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι μια ήπια δύναμη που θα ξέρει πώς λειτουργεί ένα πανεπιστήμιο και θα μπορεί να επιλύει πολλά πραγματάκια που μπορούν να επιληθούν με ήρεμο τρόπο, θα μπορεί να τα επιλύει έτσι, χωρίς προβλήματα.
Α, δεν υπάρχει υποχώρηση, λέτε. Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση. Απλά εφαρμόζεται το αρχικό σχέδιο, ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας. Θέλω να πω ότι συνειδητά αφήνω στην άκρη τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Γιατί
έχουμε καιρό για αυτά.
Ακριβώς γιατί θα ήθελα να τα συζητήσουμε σε μια επόμενη φάση. Πάντα με ενδιαφέρον να ακούμε τις απόψεις σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πολύ. Καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, ξανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Καραβέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα. Πέτρου Ραλίντεκα.
Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να καλωσορίσουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφο από την ΕΡΤ Λάρισας, για όλα τα τελευταία νέα από την περιφέρεια. Γεια σου, Ελπίδα μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Είχαμε τραγωδία με θύμα ένα ηλικιωμένο χθες το μεσημέρι στο χωριό Λίσταρος του Δήμου Φεστού. Στο σπίτι του 80χρονου υπηκού Αυστρίας εκδηλώθηκε φωτιά. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο άτυχος άντρας εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στο Ρέθυμνο, προφυλακιστέως την Τετάρτη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα Ρεθύμνου, κρίθηκε ένας 20χρονος νέος που αντιμετωπίζει 4 κακουργηματικού και 4 πράξεις πλημελημαρικού χαρακτήρα με κύρια κατηγορία, κατ' εξακολούθηση βιασμό 13χρονου κοριτσιού.
Μάλιστα.
Στη Όδο, απεργία πείνας πραγματοποιεί έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ. Στη Ρόδο, 30χρονη επιχειρηματίας διαμαρτυρόμενη για τους υπέρογκους, όπως υποστηρίζει, λογαριασμούς στο ρεύμα. Η επιχειρηματία, που διατηρεί μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της πόλης της Όδου, βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς αδυνατεί να εξοφλήσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και κινδυνεύει με διακοπή του ρεύματος. Λοιπόν, στη Λάρισα, συλλαλητήριο στην Αθήνα, ετοιμάζουν για την ερχόμενη Δευτέρα οι αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίηση στις τελευταίες 2 εβδομάδες. Αυτό ανακοίνωσαν σε σύσκεψη που είχαν στον κόμβο της Νίκαιας. Οι αγρότες αύριο Παρασκευή θα συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες στο Δημαρχείο της Νίκαιας. Το μπλόκο επίσης της Νίκαιας θα επισκεφθεί την ίδια μέρα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος. Στην Καρδίτσα, σε αναστολή της διαζώσης λειτουργίας που βρίσκεται τμήμα του γυμνασίου της Ματαράγκας, όπου εντοπίστηκαν οι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές θετικοί στον COVID-19. Στα Τρίκαλα, μία ημέρα μετά την αναστολή λειτουργίας του Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλου Τρικάλων, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, κλείνει και τον υπηαγωγείο του χωριού για τον ίδιο λόγο. Και τέλος, στην Κομωτινή, η δομή για τις επιπτώσεις από νόσηση με κορονοϊό στις μονάδες υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, ο τεταλμένος σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Μωυσιάδης. Αυτά να από την περιφέρεια.
Να είσαι καλά, Ελπίδα, σε ευχαριστούμε
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, να είσαι καλά. Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Λοιπόν, είμαστε πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καταφθάνουν βροχή τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα και για τα καλά λόγια και για τις καλημέρες και για την κριτική την οποία πάντα περιμένουμε, έτσι για να γινόμαστε καλύτεροι. Θα τα πούμε συνέχεια με έναν ξεχωριστά, ελπίζω να προλάβουμε. Για ελάτε τώρα να πάμε μαζί σε ένα θέμα το οποίο ανοίξαμε χθες εδώ στην εκπομπή και προκάλεσε αντιδράσεις και μάλιστα μεγάλες αντιδράσεις, καθώς άνοιξε μια πόρτα μέσα στην οποία φαίνεται ότι βρίσκονταν καταστάσεις και καλά κρυμμένα μυστικά, να το πω έτσι, ή πράγματα τα οποία θεωρούμε ταμπού και συνήθως δεν τα αγγίζουμε. Αναφέρομαι στην συνέντευξη που μας έδωσε χτες εδώ η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός κοινωνικών υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε σχέση με τις ευθύνες που υπάρχουν για τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου αγωγιού στην Κυψέλη. Θα θυμάστε ότι και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, είχε μιλήσει για σημαντικές ευθύνες που υπάρχουν από την πλευρά της πρόνοιας, για κινήσεις που δεν έγιναν, που μένουν να προστατευτεί αυτό το 7χρονο αγγελούδι, να μην βιώσει τη φρίκη που βίωσε και τελικά οδήγησε στο θάνατό του. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε στην εκπομπή και δεν μάσησε τα λόγια της. Ήταν σαφής και γορηματική και νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε τι ακριβώς μας είπε για το συγκεκριμένο θέμα.
Από τη στιγμή που υπήρχε εισαγγελική απόφαση η οποία μετέφερε το παιδί, την αδερφή του δηλαδή, από την βιολογική της οικογένεια σε ένα φορέα παιδικής προστασίας και μετά από εκεί σε μια ανάδοχη οικογένεια. Αυτό που περιμέναμε τόσο από την εισαγγελία όσο και από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι να γίνει το ίδιο ή να ψάξουν το τι θα γίνει για τον αδερφό της κοπέλας. Οπότε ναι, όντως υπάρχει η ευθύνη από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει και αυτή η γνώση, έτσι, και είναι κομμάτι του προβλήματος. Από τη στιγμή που η αρμόδια αρχή, δηλαδή και η εισαγγελία και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, γνώριζαν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος του ενός παιδιού, και άρα υπάρχει υποψία ότι αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά θα υπάρχει και εις βάρος του άλλου παιδιού, να ψάξουν πού είναι το άλλο παιδί και να το μεταφέρουν μακριά από τη βιολογική.
Δηλαδή, μας λέτε ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά του η εισαγγελία και ο Δήμος. Λοιπόν, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, έχουμε να κάνουμε την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή την διοίκηση που υπήρχε επί Δημαρχίας Καμίνη. Είπα να σας πω ότι επισήμως, εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα κάποια ανακοίνωση, αν επισήμως άκουσα ότι υπήρξαν κάποιες αιτιάσεις, τις οποίες δεν πολύ κατάλαβα, είναι η αλήθεια, ότι Μας είχε πει η μητέρα πως το παιδί είναι με τον πατέρα στο εξωτερικό, άρα εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Κάτι τέτοια, τα οποία τα αποδόμησε εκ νέου ο κύριος Γιαννόπουλος, το χαμόγελο του παιδιού, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν, έπρεπε και αυτού του είδους η μαρτυρία από ένα τέτοιο είδους άτομο να διερευνηθεί και μάλιστα σε βάθος. Δεν έγινε. Αντίδραση όμως υπήρξε και γραπτή μάλιστα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε όσα είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Η διευθύνουσα, η κυρία Σωτηρία Παγιωργακοπούλου, είπε ότι οι εισαγγελικές αρχές έπραξαν το καθήκον τους έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν το 2018 υπήρξε καταγγελία κακοποίησης αδελφής του παιδιού και ότι δεν υπήρξε καταγγελία από αστυνομική, προνοιακή ή άλλη αρχή, φορέα ή ιδιώτη για την περίπτωση του μικρού Ανδρέα, του τάχρονου αγοριού. Διεμήνησε μάλιστα ότι η άσκηση δημόσιας κριτικής στο έργο δικαιοσύνης από πολιτικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να εκφέρεται με ελλειπή γνώση των πεπραγμένων. Δηλαδή, ουσιαστικά τι είπε η διεύθυνουσα της εισαγγελίας, ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου δεν ξέρει το θέμα και γι' αυτό είπε όσα είπε. Επαναλαμβάνω, θωρακίζονται και η εισαγγελία αλλά και η τότε διοίκηση της πρόνοιας στο Δήμο πίσω από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη καταγγελία. Ή ότι υπήρξε η βεβαίωση της μητέρας του παιδιού που ζει με τον πατέρα του στην Πολωνία. Αναρωτιέται κανείς εύλογα, νομίζω και ένα μικρό παιδί αναρωτιέται. Έσκαλο προαίρετος άνθρωπος αναρωτιέται. Μα είναι δυνατόν να δείξει εμπιστοσύνη στα λεγόμενα μιας τέτοιας γυναίκας τη στιγμή που εσύ ο ίδιος αποφασίζει να πάρεις την επιμέλεια του παιδιού για να το δώσει σε μια ανάδοχη οικογένεια. Δεν προβληματίζεσαι μήπως λέει ψέματα. Μήπως λέω. Λέει ψέματα. Εν πάση τόση, υπήρξε αυτή η σκληρή απάντηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στη συνέχεια υπήρξε ανακοίνωση και από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, λέγοντας ότι οι δηλώσεις εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος δικαστικών λειτουργών πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε πραγματικά γεγονότα και να αποτελούν άσκηση ανεύθυνης κριτικής. Έτσι το απόγευμα η κυρία Μιχαηλίδου επανήλθε στο θέμα μιλώντας πάλι εδώ στην ΕΡΤ και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
Καλόπιστα αναφέρομαι στις ευθύνες όλων όσοι συμμετέχουμε στο παζλ στο κομμάτι της παιδικής προστασίας. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι χάθηκε ένα παιδί, ξέρουμε ότι το ένα παιδί χάθηκε, το άλλο παιδί σώθηκε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί είναι να δούμε πώς δουλεύουμε καλύτερα, πώς ο καθένας μας κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην χάνεται στο μέλλον.
Νομίζω αυτό το τελευταίο είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Για την τάξη των πραγμάτων, να σας πω ότι οι δηλώσεις, οι απογευματινές της κυρίας Μιχαηλίδου έγιναν στην εκπομπή Studio 4 με την Άνση Ζαμπέτουλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Κρατώ το τελευταίο σημείο της αναφοράς της κυρίας Μιχαηλίδου ως, πώς θα το πω, δίδαμα και παρακαταθήκη για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Και κλείνοντας το θέμα αυτό, να πω μόνο πως κάποια στιγμή οι υπηρεσίες στην Ελλάδα πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως υπηρεσίες και να είναι υπηρεσίες. Αυτό. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Satisfied. deep inside.
Εδώ είμαστε, 9 παρά 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Στάθη Παπαδόπουλο, αστυνομικό συντάκτη της ΕΡΤ, διότι είχαμε τα ξημερώματα μία έκρηξη σε πολυκατοικία στο Παγκράτη, μία έκρηξη σε πολυκατοικία που διαμένουν αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν σε νευραλγικές υπηρεσίες. Κώστα, λύσου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Ήταν λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα, όταν οι άρρωστοι προσέγγισαν την πολυκατοικιά επί της οδού Λυκοφόνος. Τοποθέτησαν έναν εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκι, κροτίδες και μικρή ποσότητα έφλεκτου υγρού και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Mm-hmm. Προκλήθηκε έκρηξη. Ευτυχώς μικρές υλικές ζημίες στην είσοδο της πολυκατοικίας. Περισσότερο θα λέγαμε ότι ήταν η αναστάτωση για τους κατοίκους της περιοχής. Ήρθε εδώ πέρα κλιμάκιο του ΤΕΜ, περισυνέλεξε προβλήματα του μηχανισμού. Ενημερώθηκε και η ιατροβρατική υπηρεσία και είναι σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν αστυνομικοί και πιθανότατα αυτός ήταν ο στόχος των δραστών.
Μάλιστα. Πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του ένα θέμα το οποίο ανοίξαμε χθες με αφορμή ένα δημοσίευμα που υπήρξε σε σχέση με μια μόνιμη πληγή που υπάρχει στη χώρα μας, για την οποία συζητάμε, ξανασυζητάμε. Συμφωνούμε όλοι απολύτως ότι αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, αλλά τίποτα δεν γίνεται για να αντιμετωπιστεί. Αναφέρομαι στο δημογραφικό και στην σβερή πρόβλεψη ότι μέσα στα επόμενα 20 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας μπορεί να έχει μειωθεί κατά σχεδόν 1 εκατομμύριο. Ο κύριος Βίρον Κοτσαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ένας από τους ανθρώπους που κάναν την έρευνα, κάναν τη μελέτη βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτσαμάνη, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα και στους ακροατές και ακροατές σας.
Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε δύο πράγματα σε σχέση με την έρευνα την οποία κάνατε και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήσατε.
Ξέρουμε όλοι μας ότι από το 2004 και μετά στη χώρα μας έχουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Στην περίοδο αυτή εδώ πέρα, την τελευταία δεκαετία, θα έχουμε συνολικά πάνω κάτω 270.000 θανάτους από γεννήσεις. Πάμε το ρόλο επομένως πρώτον, τι θα γίνει τις επόμενες δύο δεκαετίες και δεύτερον, αν αυτή η υπόθεση αφορά κάποιες περιοχές που έχουν τη χώρα μας ή αφορά το σύνολο της χώρας μας. Το συμπέρασμα της δουλειά μας είναι ότι το γεγονός ότι οι θάνατοι έπεσαν στις γεννήσεις, ότι οι θάνατοι στις γεννήσεις δεν αφορά κάποιες μόνο περιοχές, αλλά το σύνολο του ελλαδικού χώρου. Δηλαδή, αν πάρουμε τις περιφερειακές ενότητες, η χώρα μας είναι 74, 12 μονάχα είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους, οι υπόλοιπες 52 είχαν περισσότερες θάνατους από γεννήσεις. Και αν πάμε και σε αυτό το επίπεδο που είναι οι Δήμοι, στους 325 Δήμους, οι περισσότεροι από αυτούς πάλι είχαν περισσότερους θάνατους από γεννήσεις. Επομένως, είναι ένα καθολικό φαινόμενο που δεν αφορά κάποιες περιοχές, αλλά το σύνολο της χώρας μας. Αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει τις επόμενες δύο δεκαετίες και θα επιδεινωθεί. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει ότι προοδευτικά το άνοιγμα αυτό, η διαφορά ανάμεσα στις γεννήσεις ξανά τους θα αυξάνεται. Θα έχουμε όλο και περισσότερο θάνατο από γεννήσεις. Αυτοί οι δύο ζυγαριές, θάνατοι και γεννήσεις, αυτή η ζυγαριά θα δώσει πάνω κάτω γύρω στις 950.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις την επόμενη 20ετία. Και επομένως, αν η μετανάστευση είναι μηδενική, δηλαδή αν δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας, είναι μηδέν, αντίστοιχα θα είναι και μείωση του πληθυσμού μας γύρω στο 1 εκατομμύριο.
Το γεγονός ότι ο πληθυσμός μειώνεται δεν αφορά μόνο τους γηγενείς, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, μιλάμε ναι, για τον πληθυσμό της Ελλάδας.
Δεν αφορά,
τους
πάντες. Και τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας.
Όσοι είναι μόνιμοι, ο πληθυσμός της χώρας είναι και οι αυτόχθονες και οι αλλοδαποί. Είναι όσοι μένουν στη χώρα μας.
Αυτή είναι η καταγραφή, έτσι, η αποτίμηση των στοιχείων. Την αιτία αυτού του φαινομένου την έχετε ψάξει καθόλου, κύριε καθηγητά?
Ναι, γιατί είναι σχετικά απλή. Γιατί είναι σχετικά απλή? Γιατί οι θάνατοι αυξήθηκαν τα τελευταίες δεκαετίες και θα αρχίσουν να αυξάνονται και τις δύο επόμενες δεκαετίες. Γιατί έχουμε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Και όπως οι θάνατοι είναι προνόμιος εισαγωγικά των μεγάλων ηλικιών, γιατί από 65 είναι σχεδόν το 90% θανάτων, όσο περισσότερο ηλικιωμένο θα έχετε, όσο αυξάνεται το αριθμό των ηλικιωμένων, στο πλήθος τους θα έχετε και περισσότερους θανάτους. Μόνος εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να τραπεί αυτή η κατάσταση. Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια και σε καλύτερη κατάσταση υγείας, η επιστήμη μας το επιτρέπει. Όσο γίνεται αυτό, είμαστε όλο και πιο γυρασμένοι.
Και ο κόσμος δεν κάνει παιδιά, και το εκεί δεύτερο, νομίζω οι λόγοι. Εκεί είναι η ανάσα, είναι εύκολη.
Επομένως, αυτό δεν ανατρέπεται. Γύρανση υπάρχει, δεν πρόκειται να ανατραπεί τα επόμενες 20 ετίες, γιατί είμαστε όλο και περισσότερο ηλικιωμένοι. Τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος της ζυγαριάς, που είναι οι γεννήσεις. Οι γεννήσεις στη χώρα μας είναι γύρω στους 85.000, είναι πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν πριν από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι οι νέες γενιές, αυτοί που έχουν να κάνουν παιδιά, κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους κάθε φορά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια καινούργια παράμετρος που δεν υπήρχε πριν από το 2005-2010, ότι τα άτομα που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, το πλήθος τους, μειώνονται συνεχώς και θα συνεχίσει να μειώνονται και τις επόμενες δύο δεκαετίες. Δηλαδή θα έχουμε και τα επόμενες δύο δεκαετίες όλο και λιγότερο άτομα σε αυτό που λέμε σε ηλικίες που κάνουν παιδιά. Μπορείτε να σκεφτείτε δύο παράμετρους. Πρώτον, λιγότερο στους ανθρώπους που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Και δεύτερον, στις νέες γενιές, οι οποίες κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους και σε μεγάλη ηλικία. Αυτοί οι δύο παράμετροι, λιγότερος κόσμος σε ηλικία να κάνει παιδιά και λίγο λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους, οδηγούν στο γεννήσεις 85.000 σήμερα και να μειωθούν, αν δεν υπάρχει τίποτα εξαιρετικό, να μειωθούν και τις επόμενες δύο δεκαετίες.
Και πρακτικά αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Πρακτικά.
Πρακτικά σημαίνει ότι θα έχετε κάθε χρόνο και τις επόμενες δύο δεκαετίες 45.000-50.000 θανάτους από γεννήσεις. Άμα του παρουσιάσετε πλήκτρο.
Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Πώς το βλέπετε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, ποιες οι βασικές συνέπειες?
Πρέπει να δούμε το εξής πρώτον. Μια παράμετρος που έπαιξε και παίζει και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή που μειώνει το πλήθος των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι η μετανάστευση. Είναι μας φεύγουν. Mm-hmm. Το ξέρουμε. Και είναι σε παραγωγικές και αναπαραγωγικές ηλικίες.
Χάνουμε τα καλύτερα παιδιά μας. Είναι γεγονός αυτό.
Και αυτοί παράγουν πλούτο, αλλά και αυτοί που κάνουν παιδιά και οικογένειες. Δεν είναι ένα το πρώτο άμεσο που πρέπει κανείς να σκέψει, είναι να ανακοπεί αυτή η φυγή. Mm-hmm. Και σε δεύτερο στάδιο, αν είναι δυνατόν, κάποιοι από αυτούς που έχουν φύγει προοδευτικά επιστρέψουν. Απομένως, είναι ένας πρώτος στόχος ανακοπή της φυγής των νέων παραγωγικής και αναπαραγωγικής ηλικίας και αν είναι δυνατόν, μέτρα για την επιστροφή τους. Το δεύτερο είναι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία θα μας δώσουν τα δυνατότητα στους νέους που θα μείνουν στη χώρα μας και θα φύγουν, ταυτόχρονα να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Ωραία. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, κάνουμε λίγα παιδιά, όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά σε μεγάλο βαθμό, αλλά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν κάνει τον αριθμό των παιδιών που επιθυμεί, γιατί δεν είναι σε θέση να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Επομένως, μέτρα τα οποία θα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους, στις νέες γενιές που έρχονται, που θα παραλαμβάνουν είναι όλο και λιγότεροι, δηλαδή, να κάνουν το επιθυμητό αριθμό των παιδιών, να κάνουν το μέγεθος της οικογένειας που θέλουν. Και όταν η οικογένεια ανεξαρτήτως τώρα είναι γάμο, εκτός γάμου, σε συμβίωση και το καθεξής. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα στην πράξη δεν είναι καθόλου εύκολο φυσικά.
Προφανώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα
και καλή συνέχεια.
Και ο Σβύρος Ζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για αυτήν την έρευνα που μόνο έτσι ένα ζωφερό μέλλον προδιαγράφει σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κύριε.
Καλημέρα. Πολύ μεγάλα τα προβλήματα στο Κηφισό, στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι το και τον κόμμα της Μεταμόρφωσης. Το ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 22 λεπτά, ενώ στο ρεύμα καθόδου ξεπερνούν τα 25 με 30 λεπτά. Μιλάμε για έξτρα χρόνο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η Αττική Οδός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Ο κλάδος από την Ελευσίνα προς τη Λαμία έχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης στη Δουκής Πλακετία το ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχει σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρησης και καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 15 λεπτά. Πιο κεντρικά τώρα στην Κηφισία, στον κόμβο με την Κατεχάκη, υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Συνολικά οι καθυστερήσεις στην Κηφισία είναι στο επίπεδο του 16 λεπτού με 10 λεπτού. Περίπου 2,5 φορές πάνω είναι ο χρόνος μετακίνησης μέσα στην Κηφισία σε σχέση με τον κανονικό που θα είχαμε αν δεν είχε κίνηση. Προβλήματα και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς το κέντρο, όπως επίσης και στην στην περιφερειακή Ημιτού, στο ύψος του Καρέα, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη. 16 λεπτά περίπου υπολογίζονται οι καθυστερήσεις. Ένα άλλο σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τον κόμμο της με την Απιθέας, υπάρχει πρόβλημα. Όπως υπάρχει πρόβλημα και στο αντίθετο ρεύμα, σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής παρατηρούμε. Και κεντρικά οι άξονες έχουν αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, και η λεωφόρο Αλεξάνδρας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε στην περιφερειακή Μητού, στο ύψος του κόμμου της με της Τριανδρία. Προβλήματα στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, στην Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες ροής και στην Εγνατία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα πριν κλείσουμε, πριν τις αποχαιρετήσουμε. Όλοι εμείς εδώ της πρωινής παρέας, και αφού φεύγουν και αυτοί που μένουν. Νίκος Ψωμίδης στον ήχο. Για να αρφάνει στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ευαγγελία Χρούστο, τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ραπανανίδου στις μουρικάρες που και σήμερα ακούσατε. Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος που ήταν στο μικρόφωνο. Σας εύχονται να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί, πρώτο Θεός είμαστε. Μην το κουνήσει κανείς από τη χνότητα. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλή και καλή συνέχεια. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake.